intervija tev.
Tēviņi un 18 minūtes. Labrīt, radio to klausītājiem un labrīt arī četriem kungiem, kur šodien pie mums ir atskrējuši cauri visiem ladiem un visām pārējām likstām, kas ir redzam uz ceļiem. Sadzinlēts, čau!
Labrīt!
Labrīt!
Klaus. Esat ieradušies ar jaunu dziesmu, bet pirms tās mēs te ar radio sākām spriest par tādu lietu. Tuvojās Ziemassvētki, jā, un katra pilsēta, protams, rotājas. Vai ne? Un mēs lasījām attiecīgi par pilsētu mēriem, kur dodās meklēt, nu, un izraudzīt to egli. Ja ne? Mm-hmm. Un tas tāds vesels notikums. Par to ziņu portāli raksta. Tiks izraudzīta un mērs dosies. Un tiks vesta un tiks pušķot. Nu, baigā ņemt, vai ne? Man radās doma un man es gribētu saprast, kādas jums pārdomas par to. Saprotu, katru gadu to lielo egli mēs tu kaut kur atrodam, nocērtam, uzstādam. Kā būtu iestādīt vienu, kuru vienkārši mūža zaļa augtu un mēs viņu katru gadu tā arī pušķot.
Un kur jums liekas vajadzētu to vienu iestādīt? Jā. Jo varianti bija dažādi, bet varbūt jums vēl kāds
ja
labāks.
Jā,
Rīgā. Tas jau vispār būtu diezgan prātīgi, bet man liekas, ka Rāclaukums būtu ļoti laba vieta, jo tur ir bijusi pirmā Ziemassvētku eglīte pasaulē.
Mm-hmm.
Pirmo reizi izpušķota. Vienīgi tur gan ir aizbūvēts ar viskaut kādām mājām.
Tas bruģis jārauj.
Bruģis jārauj, jārauj.
Tik liela egli, nē.
Tur viņi jau paaugsies.
Pasaules lielāko egli.
Jā, es to mums šeit. Tā bija pirmā un arī pēdējā egli pasaulē. Vai tad, kad vairs nebūs koku nākotnē?
Jā, tad tur mums
visi dzīvo smākoņos.
Pēdējais koks. Jā, nu vienkārši mēs tā... Un tad klausītāji atsaucās arī par savām pilsētām. Izrādās nevien tur ir entās pilsētas, kurās jau šāda praksa ir, kur ir iestādīt, un visi zina, kur tiekās, un zina, ka nebūs apmēram, ai jā, šoreiz atvilkāt kaut kādu dilli uz Rāclaukumu. Jā.
Jūs savā studijā jau esat egli izrotājuši vai iestūmuši?
Mums tas ir decembra otrās nedēļas pasākums parasti.
Ātrāk
nedrīkst. Jā, nepat trešās.
Trešās, jā.
Jo, un cik ilgi stāv tā egli jums?
Līdz februārim.
Ticējums līdz Valentīna dienai jānotur. Jā.
Tad, ka vairs nav skuju.
Un tad viņi var arī nokritīt tur pats.
Sitienu var nokritīt.
Tad, kad var viens sitienu nokritīt, tad ir skaidrs, ka ir jādot eglai otru dzīvi.
Jo redz, Elzbetai šogad pirmo reizi būs advents vainas.
Jā.
Pirmo reizi?
Jā, pirmo reizi 29 gadu laikā cilvēks ir izdomājis, ka viņam vajag to vaināk.
Un tad es viņai atklāju vēl fenomenu par vispār Ziemassvētku šokolādes kalendāru un par to viņa
Bet es vienkārši nebija tā nekad apzināti viņu pirkus. Bet pēc
nu,
gada...
Nu, par mūziku.
Jā, pēc gada šajā pašā laikā mēs runāsim ne tikai par šo svarīgo tematu kā eglas, ja, un kur viņas uzstādīt Rīgā, bet arī par jums ļoti svarīgu un lielu notikumu. Jums būs milzīgs koncerts Arēnā Rīga.
Milzīgs! Cik vien tu atļauj Arēnas Rīga ietilpīt?
Man jau likās, ka tu atkal sāks pirmais un pēdējais.
Pirmais un pēdējais. Un,
ja jau
pasaulē.
Pasaulē.
Jā.
Nē, bet patiesībā tā ir taisnība. Jā, jā mēs esam izziņojuši savu līdz šim lielāko koncertu, kurš ies, kā lai to pasaka, vienā vagonā arī ar mūsu topošo albumu. Albums mazliet pirms būs. Un, nu jā, mēs te esam, mēs to pasakām. Koncerts 15. novembris.
Vesels gads.
Nu jo, mazliet mazāk.
Jā, mazāk.
Bet, nu, nav tā, ka nedaudz biedē tāds tāls datums, proti, ka kaut kādā brīdī veidosies, zin kā, nospraud ļoti, ļoti tālu datumu. Ja tu nospraust pēc diviem mēnešiem, nu, jūs vienkārši veltat vienkārši visu, kas ir, un non-stopā gatavojaties. Tagad tādā, tā var atslāpt nedaudz kādu, jau pa vidu tik daudz svētki, tad jau aizmirst, kā vispār basģitāra kas.
Tāpēc mēs laicīgi ielikām, lai var atkārtot to basģitāru, var iepazīt no jauna.
Nē, nu, taisnība tev ir. Tur ir jāmāk kaut kā sevi savākt. Jā, jo tādi tāli datumi var pienākt ātrāk nekā viņi.
Bet mēs uzturam to garu. Katru dienu satiekamies, runājam, idejas pārunājam,
Jā, mēs darām savā tempā.
Jūs darāt
ļoti laicīgi. Un...
Vai jūs atceraties to dienu, kad jūs asēdāties visi un kādā sastāvā, un kuram pirmajam vispār ienāca prātā tā ideja, ka klausies Jack Tysonošu arēnā nākamgad koncertu? Jo gan jau, ka tas, nu, tā arī tā bija, gan jau vienā dienā atnāca tā sajūta.
Tas droši bija pirms, pēc mūsu iepriekšējā pašu rīkotā koncerta Mežaparka zaļajā teātrī, un man liekas, ka tā ideja nāca visvairāk no Mārtiņa. Mārtiņa varbūt pastāst vairāk.
Jā, mēs nākamajā rītā aizgājām uz Mežaparku, skatāmies, kā mums tā skatuve.
Mums bija tāds pikniks, mēs atbraucām ar plediņiem, apsēdāmies, un mums bija bulciņas un, un kafija, un mēs skatījāmies, man liekas tā, johaidīt, tas ir viens vakars, tā skatuve tikko bija, un, un viss vairs nav, un tāds tukšums sajūta.
Un tad mēs sākām runāt par nākamajiem koncertiem, un tā arī tapa, nu, Arēnas Rīgas, tas tā ideja, un... Bulciņas, mēs esam.
Bulciņas bija no Arēnas Rīga kafejnīcas droši vien, un tad tā, hei, kāpēc ne? Labi, draugi, klausamies dziesmu, tad vēl parunāsim vēl vairāk par plāniem, mūziku un, un visu pārējo. Dziesmas nosaukums Eldorado, kāpēc?
Eldorado, zelta pilsēta slavenā, kur mēs ļoti, ļoti ticam, ka kaut kur tur ir.
Lai notiek. Puiši tepat uz vietas studijā, ja kas sakāms 2720, 2720, Sudden Lights, Eldorado.
Kāpņu telpa, kā satraukta elpa, gaišmā šņirpu un tu spīdi, it kā būtu no žēlta. Tikai bez filtra tava āda bija silta ben dienas aizskalo mums kā ūdens zem vanšu tilta es pa vīlēm ārdu
Nu, skaisti izskanēja Sudnlights skaņdarbs Eldorado un, nu, glīti, skaisti. Šis noteikti skanēs arī Arēnā Rīga.
Šis ir skaņdarbs no jaunā topošā albuma.
Jā, tieši tā.
Mm-hmm. Lūk, bet rekur bija ideja vēl par eglītēm.
Nu, Kārlis stājies.
Mēs varam iecelt tālāk šajā eglīšu stāstā. Kā būtu, ja
katrs pilsētas mērs tiktu izvēlēts. Tātad viņam būtu iedots uzdevums, kad viņš iet viens pats mežā, un viens pats arī to ēglu atrod, nozāģē un izvēl kā.
Mēs to visu filmējam ar kamerām.
Reāli tāds šovs tāds, jā?
Tieši grupas atdomlētas filmējam.
Jā, mēs varētu tieši četratā filmēt.
Es domāju, ejam vēl tālāk. Viena diena, kad visi Latvijas mēri satiekās Rīgā, viņiem izdala zāģīšus, ja? Nu tad lūdzu, dodieties, kā nu iestājies jā. Pēc trīs dienām.
Kā orientēšanās, tu domā tā kā?
Nu jā, mēs jau esam spēcīgi tajā.
Mēs
esam...
Un tad mēs braucam pa pilsētām un vērtējam tās veiklis. Kurš ir viss
tad noslēgums ir jūsu koncertā 15. novembrī, ja, kur jūs jā. Godinat galveno eglu.
Tad mēs
savedam
visas tās eglis. Ekrāns, uz kuru radīs tās eglis. Un kāpēc gan ekrāns? Eglis vedīs uz turienu.
Web kameras no lokācijas vietām, jā. Nu kā tad ir
izpušķi? Cik viņi labi turās.
Jā, vai vispār vēl kaut kas
tur
skaistas idejas un skaista mūzika atkal jums ir sanākusi. Tiešām komplimenti jums. Domāju, šis skaņdarbs iespies sirds klausītājiem un viņam ir tāds novembrīgs piesitiens. Tāds nedaudz tāds,
skaisti
tā maigi, jauki un silti, kā Eldorado. Ja?
Mums arī klausītāja raksta Dārta, ka viņi tagad sadzirdēja, par kuru grupu ir runa, un ka tā ir viņas dikti mīļa grupa, un paldies par datumu izziņošanu, viņa būs koncertā. Tā kā jā. Dārta toču būs, jā, un pārējos arī gaidam, un gribam redzēt kuplā skaitā. Paldies jums, ka draugi atnācāt. Mēs gaidīsim arī tuvāk, kad kāds vēl kaut kas no albuma jauns taps, un koncerts vēl, kad nāks, un jūs jau ceļu zinat.
Nu, kad jūs tarps jau būsiet izvēlējušies, un tad jau...
Bet jūs varat mums piesaistīt, bet tarps visos mums jau patīk.
Bet nu, gala beigās ideja par eglīti un mēriem un uzdevumu man patīk. Es domāju, ka tas noteikti vienos mūs arī tad, kad mēs atkal satiksimies arī novembrī.
Nu, cerams ātrāk.
Nu, ātrāk jā. Arī, bet tad, arī tad mēs vēl par sārunu atgriezīsimies. Lai forša diena, draugi, čau!
Paldies!
Dzīves stila radio.